Nɔvi nyaselawo, miegato ɖom mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Akpɔ. Ele mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanyae nye "The danger of his absence in our life. The danger of his absence in our life." Nanye be Mawu mele míaƒe agbemɔ afɔku yi ke kplɔnɛ ɖo. Amen. Nanye be Mawu mele míaƒe agbemɔ afɔku yi ke kplɔnɛ ɖo. Le Israelviwo ƒe mɔzɔzɔ mea, Mawu do ŋugbe be yeakplɔ wo, yeano wo me, yeawɔ ƒa na wo. Gake ne va dzɔ be dukɔ va da ƒu la, Mawu dzona le wo dzi. Enumakea, aƒa si na Israelviwo. Ne miekpɔ nu yi gblɔm Biblia le Samuel ƒe gbalẽ gbãtɔ ta ne kpikpi wuietɔ̃ kpikpi wuievea heyina egblɔ be eye Benyamintɔ aɖe ƒu du tso aʋa gbedzi va ɖo Silo gbe ma gbe. Awu vuvu le eŋu eye anyi le ta nɛ. Esi wòva la, kpɔ ɖa eli bɔbɔ nɔ fiazikpui dzi le agbo la nu hele mɔ ta kpɔm elabena Mawu ƒe aɖaka la na meɖe dzi ɖi o. Si ŋutsu la va gblɔe le dua me la, ete du blibo la do ɣli. Eye si ŋutsu la va gblɔe le dua me la, tete du blibo la do ɣli. Esi eli selia ƒe ɖiɖi la, egblɔ bena nu ka wɔ ameha la ɣli dom. Enumake ŋutsu la ɖe abla va to nya la nɛ na eli. Eli xɔ ƒe bla asieke vɔ enyi eye eƒe ŋkuwo tsi megate ŋu le nu kpɔm o. Ŋutsu la gblɔ na eli bena aʋagbedzi metso. Egbea mesi tso aʋagbedzi eye wòbia bena aleke nya la le vinye. Dɔla ɖo nu gblɔ bena Israelviwo si le Filistitɔwo nu. Amen. Israelviwo wosi aʋasiwo elabena nublaɖaka yi ke nye Mawu ƒe ŋusẽ ele wo sia woxɔ ɖaka la. Amen. Woxɔ aɖaka la, woxɔ nublaɖaka la le Israelviwo si. Ne míekpɔ kpikpi bla vovovo egblɔ be eye wògblɔ bena ŋutsu kɔkɔe dzo le Israel elabena woxɔ Mawu ƒe aɖaka la. Lord, Biblia be Mawu ƒe ŋutsu kɔkɔe dzo le Israel dzi. Emefia be Mawu megale wo gbɔ. Ŋutsu kɔkɔe dzo le Israel dzi elabe Mawu dzo le wo gbɔ. Woxɔ ɖaka la le wo si. Filistitɔwo woxɔ nublaɖaka la le wo si. Aʋa si Israelviwo elabena wode Mawu ƒu. Womeɖo to Mawu o. Womewɔ Mawu ƒe gbe dzi o. Womezɔ kple Mawu o. Womeɖo to Yehowa Mawu ƒe se kple ɖoɖoawo o. Eya ta aʋa siwo woxɔ ɖaka la le wo si Mawu ƒe ŋtsi kɔkɔe dzo le Israel. Nɔvi nyasela, mele gbe dom ɖe ta o. Mawu ƒe aɖaka yi nye Mawu ƒe ŋusẽ ele dukɔ la dzi. Yale ke woxɔ ɖaka le wo si kɔ. Mawu ƒe ŋusẽ dzo le dukɔ dzi. Mawu ƒe ŋtsi kɔkɔe dzo le dukɔ dzi. Biblia bena ame aɖe si du tso ƒe agbe dzi awu vuvu eŋu, anyi le ŋu, wova do ɖe dua me, va nya gblɔm, elie ɖi elabena ɖaka li nye ŋusẽ. Wobe woxɔ ɖaka la. Gbɔda nenye be Mawu ƒe gbɔgbɔ mekplɔ mɔ afɔku geɖe le me. Danger geɖe le Mawu ƒe amegbɔ manɔmanɔ me. Eya ta nɔvi nyasela mele nu xlɔm o. Be mi dze agbagba miazɔ kple Mawu ɖe ɖoɖo ŋu. Be Mawu ƒe amegbɔ nɔnɔ. Mawu nanɔ mia gbɔ, Mawu nanɔ mia dzi. Aleluya. Magave me ne miabale wova me ne Israelviwo ne. Elabe yi ke woxɔ ɖaka kɔ, Mawu ƒe ŋtsi kɔkɔe ɖaka dzi o le. Filisitɔwo woxɔ ɖaka. Amafia be Mawu ƒe ŋusẽ dzo le Israel. Aleluya. Miakpo Joshua 3. Joshua 3. Kpikpi wui eve gblɔ be Israelviwo megate ŋu nɔ te ɖe woƒe futɔwo nu akpɔ o. Ne megbe kokoko woatrɔ ade woƒe futɔwo elabena busu le wo dzi. Nye maganɔ anyi kpli mi o, negbe ɖeko miaɖe busu la ɖa le mia dome hafi. Amen. Joshua 7:12. Israelviwo megate ŋu anɔ te ɖe woƒe futɔwo nu akpɔ o. Megbe kokoko woatrɔ ade woƒe futɔwo elabena busu le wo dzi. Nye maganɔ anyi kpli mi o, negbe ɖeko miaɖe busu ɖa le busu la ɖa le mia dome hafi. Aleluya. Ŋke nye busua? Nvɔ. Nu yi ke Mawu lé fue. Nu yi ke Mawu nya me dzi o. Yi nye busu la. Biblia be Israelviwo womagate ŋu azɔ ŋgɔ, womagate face ketɔ gbeɖegbeɖe o, megbe koko woatrɔ ɖe futɔwo elabe busu le wo dome. Brɔda nenye be nɔnye be Mawu melie o la, Mawu ƒe gbɔgbɔ dzo. Eye Mawu ƒe ŋusẽ megali kpli mi o, eŋu geɖe gblena. Miabe futɔwo woaku mi, woaɖu fewu mia ŋu, woaɖe alɔme le mia ŋu. Amen. Enya yiwo katã ɖekome wogblɔm tsɔ ŋu fiam wo be nanya be Mawua edo ŋugbe geɖewo gake ŋu ɖeka hena Mawu ɖe megbe koe nye ŋuvɔ. Ne megale dzɔdzɔenyenye kple kɔkɔenyenye me kpakple Mawu o la, wo futɔwo wo dzi wo ɖu ge. Wo futɔwo wo dzi wo ɖu ge. Wo futɔwo woatsi atsitre ɖe ŋu. Akpo dada ƒu tso Mawu gbɔ elabe Mawu ƒe ŋusẽ megadɔm le wɔgbe dzi o. Nɔvi nyasela, gafu fuva via mama uba gbaya ke subo mi la aji chu mi asibo mi no kokui mi u kokui nyanya ndo ite pole bona Filipi toba mi asubo ma uba kpo vovo kwa kpo juju nyanya aleluya anya yu no don so na nanya bona mau atuma gbeda madela amafagba adana yen amafagba magano afotel amafamu wonawo magaja gajio alaba wo mawe ke subona lala agbaudi no vinya sala magana ba myapo mawu na gbemidio mi gadde mo ba gbogbovon reke nvon reke tete kporeke na gble miyafo ma wudomu. Adu tu revan. Ye mani lakpo. Ye nomba nye 024-140-5533. Afeto me dugbara. Ma subo, ma dakpeno. Ugbogbo na we. Banya lakpere miyang. Banya nyama yo kadu tu. Nem yom ye gblu nya. Ma yirare nyajiyo. Unsa ma de ma bana nyaw ala kenya o gawdo ayata ma gbola lo ki bobo ma ba o gbogbo kokwe na duji na mi la Yesu Kristo mi ala fa nkomo bye bye.